pe pământ ni-i dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-ni Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-ni Tată bun și sfânt.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceasta este întâlnirea noastră, numărul 39, din cadrul noului ciclu de emisiuni organizate cu ceva timp în urmă pentru ziua de sâmbătă a fiecărui sfârșit de săptămână. La încheierea mesajului, care cu voia și ajutorul lui Dumnezeu va dura 30 de minute, am de gând să vă comunic adresa mea de e-mail. Vă sugerez astfel, mai din vreme, să vă pregătiți unelte de scris pentru ca, spre sfârșitul emisiunii, să puteți să o notați în voie. Vă încurajez tare mult să vă notați adresa mea și să-mi scrieți. Ar fi mai interesant și pentru mine ce puls bate în inimile ascultătorilor cu privire la aceste emisiuni. Vă fac cunoscut cu prilejul acesta că putem să organizăm și emisiuni de întrebări și răspunsuri dacă arătați interes pentru astfel de activitate pe marginea acestui material. Adică dumneavoastră formulați întrebări scrise prin adresa mea de e-mail, iar eu vă pregătesc răspunsuri audio pe calea emisiunilor, numind persoana care mi-a adresat întrebarea. Iar acum, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, haideți să ne oprim asupra subiectului întâlnirii noastre de astăzi. Vom vorbi azi despre ceea ce ne învață dascării Bisericii Ortodoxe cu privire la nevoia de cunoaștere. Și după aceea vom arăta și motivul pentru care astăzi avem nevoie mai mult decât oricând să ne străduim în direcția cunoașterii. Iată ce ne învață, spre exemplu, o carte intitulată Cartea de Învățătură Ortodoxă, publicată în 1978 la București. Citez. Una din îndatoririle de căpetenie ale fiecărui creștin ortodox este de a ști ce crede și cum crede. Este datoria de a cunoaște cuprinsul dreptei sale credințe pentru a nu fi amăgit de învățături greșite și deșarte. El, creștinul ortodox, este chemat să-și însușească această învățătură cu mintea. Încheiat citatul. Iar arhimandritul Ioanichie Bălan merge până acolo încât înfierează drept păcat, care spune că trebuie să fie spovedit, referindu-se la lipsa citirii cărților sfinte. Iată cum sună citatul. Nu citesc cu râvnă cărțile sfinte ortodoxe, mai ales Sfânta Scriptură, Filocalii, viețile sfinților și scrierile sfinților părinți, cheltuind timpul vieții mele în zadar. Cu aceste cuvinte îndeamnă acest arhimandrit Ioanichie Bălan pe oamenii, pe creștini ortodoxi, să citească Scriptura, spunând că cine nu citește Scriptura și apoi Filocalia, viețile sfinților și scrierile sfinților părinți, trebuie să se spovedească și să se lase de acest păcat. Cât despre preotul profesor Ion Buga, sfinția sa ne spune că trebuie să reconsideri originile, să înțelegi sensul originar al existenței, cu deosebire cel religios. Vom cita în continuare și alte păreri ale unora dintre cei mai respectați teologi și scriitori bisericești, iar acestea dau la iveală învățăturile și practicile prin care ortodoxia de azi s-a abătut de la ceea ce a fost ea la origine. Începem cu o mărturie a părintelui Noica. El ne face următoarea observație. Cu toate acestea nu sunt orb, spune părintele Noica, ca să nu văd anumite deformări care sunt devieri de la tradiția adevărată și de aceea noi, ortodoxii, trebuie să măturăm propria noastră casă. Părintele noi care cunoaște aici că sunt devieri de la tradiția adevărată și ne sfătuiește să ne măturăm propria noastră casă. Exact asta încercăm și noi să facem. Vrem să ne măturăm propria noastră casă de toate elementele străine de Dumnezeu, adăugate la credința cea dreaptă în decursul vremurilor. Un sfânt foarte respectat în lumea ortodoxiei, Sfântul Antim Ivireanul, ne spune următoarele. Și cu creștinătatea ce avem, poate că vom fi socotind că numai căci ne numim creștini ne vom spăsi. Ba, ci mai mare o sândă vom să luăm, de nu ne vom pocăi și de nu ne vom lăsa de răutățile noastre. Căci, zice Hristos, nu cei ce-mi zic Doamne, Doamne vor intra în împărăția cerului, ci cei ce fac voia mea. Spuneți-mi, rog-vă, că eu poate când voi fi ieșit din fire, care voie a lui Hristos facem sau care poruncă ținem? Ci iată ce vă zic, iubiților mei, și vă învăț cu frica lui Dumnezeu, ca un părinte sufletesc și postoriu ce vă sunt, să vă veniți în fire și să vă căiți de lucrurile cele necuvioase, că Dumnezeu este milostiv și dacă va vedea întoarcerea noastră și pocăința cea bună ne va ierta. Că zice prin rostul Isaiei, întoarceți-vă către mine și mă voi întoarce și eu către voi. Încheiat aici citatul marelui Antim Ivireanu, care scrie în limba română a anilor 1700. Să ne îndurăm de sufletele și de veșnicia noastră și să luăm aminte la avertismentele acestea deosebit de solemne ale acestui sfânt care a trăit pe la anii 1700. Căci dacă la anii aceia, deja la vremea aceea, lucrurile au luat un curs atât de abătut, unde ne putem afla noi azi după alți 300 de ani de rătăcire? Se înțelege astfel de la sine că mesajele acestea pe care le difuzăm noi vin în ajutorul acelora care, așa cum ne învață Sfântul Antim Ivireanul, doresc să afle și să facă voia lui Dumnezeu. Acestea sunt îndemnurile și poruncile mai marilor noștri, de care, așa cum citim la Cartea către Evrei, capitolul 13 cu versetul 7, noi trebuie să luăm aminte. Din acestea învățăm despre îndatorirea noastră de căpetenie de a cerceta Sfintele Scripturi împreună cu scrierile părinților bisericii pentru cunoașterea duhovnicească de care avem nevoie. Și facem asta pentru a ști ce credem și de ce credem ceea ce credem. Căci din pricina lipsei de cunoaștere, Cartea Îndrumătorul Bunului Creștin ne spune că unii dintre creștini sunt cuprinși de felurite superstiții, nemai știind care este adevărata cale ce duce sigur la mântuire, la Dumnezeu și cad în prăpastia pierzării. Deci, iubiți ascultători, nu e lucru de glumă cu nevoia cea mai mare a vieții noastre, aceea de a dobândi cunoașterea duhovnicească. Este foarte interesantă o observație a preotului Schmemann pe tema aceasta. Sfinția sa aduce la lumină unul dintre cele mai serioase temeiuri ale nevoii de cunoaștere din zilele noastre. El ne face cunoscut că, citez, marea majoritate a creștinilor continuă, din obișnuință, să spună cuvinte precum mântuitor, mântuire, mântuiește-ne, însă acum, în lăuntrul lor, ei trăiesc aceste cuvinte fără să-și dea seama, într-un mod diferit față de cum o făceau creștinii din primele veacuri. Înăuntrul creștinismului însuși a avut loc o curioasă substituire de cuvinte, sau, aș zice mai degrabă, nu de cuvinte, deoarece terminologia rămâne aceeași, ci de sens, o înlocuire a modului în care cuvintele sunt receptate azi. Încheia citatul. Preotul Alexander Schmemann, care este și un teolog cu foarte multă reputație și autoritate al ortodoxiei, ne prezintă în citatul de mai sus o înșelare în care trăiesc mulți dintre aceia care, altfel, se socotesc ca fiind creștini ortodoxi. Ei spun, în rugăciunile lor mecanice, o seamă de cuvinte al căror înțeles le lipsește de multe ori chiar total. Este exact observația pe care o făcea și părintele Noica prin cuvintele: noi, ortodoxii de astăzi, trăim eretic la nivel faptic. De cele mai multe ori trăim eretic, fiindcă și înțelegem eretic. Cuvintele sunt corecte, formulele sunt corecte, dar înțelegerea e pe total aiurea, încheia citatul părintelui Noica. Și încă ceva. Citim aici despre creștinii de azi că folosesc aceste cuvinte într-un mod diferit față de cum o făceau creștinii din primele veacuri. Remarca aceasta scoate la iveală o deosebire fundamentală dintre creștinii primelor veacuri și creștinii de azi. Iată în ce constă această deosebire. Creștinii primelor veacuri erau creștini autentici. Aceștia, creștinii autentici de la începuturile creștinismului, erau născuți de la Duhul Sfânt din Dumnezeu prin parcurgerea practică de fiecare în parte în tocmai acelor trei pași care duc la mântuire, așa cum i-a poruncit Hristos. Și ce pași a poruncit Hristos? La Evanghelia după Marcu, la capitolul 1, la versetul 15, Hristos arată primii doi pași prin cuvintele: pocăiți-vă, iar al doilea, credeți în Evanghelie. Și apoi tot la Evanghelia după Marcu, dar la capitolul 16 cu versetul 16, Hristos poruncește cel de-al treilea pas, botezul, care urmează după primirea credinței. Hristos n-a zis aici să faceți primul pas, care este pocăința, și gata, cu asta veți fi mântuiți. N-a zis nici faceți al doilea pas, să credeți în Evanghelie și gata, cu asta veți fi mântuiți, ci abia după cel de al treilea pas, botezul, care era săvârșit ca urmare a parcurgerii primilor doi pași, pocăință și credință, abia după ce a spus el, se va mântui. Aceasta vrea să ne arate că mântuirea nu este împlinită decât după ce s-au parcurs toți cei trei pași și mai ales în ordinea dată. Nu era ca astăzi, când ai scăldat pruncul, atunci când este la sânul mamei și cu asta l-ai creștinat. Nici vorbă de așa ceva, căci așa ceva nu este în Sfânta Scriptură Ortodoxă. Mai departe, primii creștini, deoarece respectau porunca aceasta a lui Hristos și parcurgea fiecare din ei cei trei pași în mod practic și lămurit, erau creștini vii, erau frați cu Hristos cel mort, înviat și înălțat, erau metamorfozați și nu făceau nimic de formă, ci urmau în mod natural călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care era în ei. Creștinii din primele veacuri practicau dreapta credință, al cărei rezultat era trecerea lor într-o altă ordine de existență, așa cum ne spune preotul profesor Ion Bria. Ei nu aveau nevoie să facă nimic mecanic, pentru că aveau viața veșnică în ei, aveau pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care lucra în ei. Ei vorbeau prin Duhul Sfânt și lucrau prin Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt era în ei ca urmare a parcurgerii celor trei pași care duc la mântuire. Una dintre cele mai grăitoare dovezi în sensul acesta este Sfântul Ioan Gură de Aur. Vorbim aici, deci, nu despre un simplu mirean, ci despre ierarhul bisericii. El s-a născut din două generații de creștini, părinții și bunicii erau creștini. Sfântul Ioan Gură de Aur s-a născut la 354, dar nici părinții și nici bunicii lui nu l-au botezat ca prunc, așa cum se procedează azi. S-a botezat el singur, potrivit poruncii lui Hristos, după ce s-a pocăit și a crezut în Evanghelie. Asta s-a întâmplat la anul 376, când era bărbat în toată firea, la 22 de ani. În felul acesta, el a avut parte într-adevăr de mântuire, a devenit o ființă nouă cerească, în care locuia Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, devenise deci creștin autentic. Vorbind despre cei de azi care nu respectă porunca lui Hristos, cum pot să aibă ei parte de mântuirea lui Hristos? Ei nu au nașterea din Hristos, ci sunt creștini făcuți de oameni printr-un procedeu al oamenilor și trecuți apoi în catastiful bisericii. Da, spun și ei aceleași cuvinte ca și creștini adevărați, dar ei le spun mecanic, pentru că nu au viața lui Hristos în ei. Ei sunt de pe pământ, morți în greșelile și păcatele lor, cum arată Efeseni capitolul 2 cu versetul 1. Zic și ei cuvintele acestea, dar zic exact așa cum spune preotul Schmemann, fără să-și dea seama, într-un mod diferit față de cum o făceau creștinii din primele veacuri, spre exemplu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Iată, dragii mei, motivul pentru care trebuie să ne întoarcem la origini, la credința adevărată care metamorfozează a primelor veacuri, așa cum ne învață și dicționarul de teologie ortodoxă scris de preotul profesor Ion Bria. Îl ascultăm acum pe vestitul Nicolae Steinhardt. El spune aceste cuvinte: doar că însușirea de fii ai lui Avram și ai femeii libere, de primitori ai mesajului divin, de împuterniciți ai răspândirii cuvântului dumnezeesc, nu este suficientă spre a scuza abaterile grave și a chezășui impunitatea după săvârșirea fără de legilor strigătoare la cer. Zadarnice ajung atunci invocarea ascendenților iluștri și a titlurilor mărețe. Însemnătatea nu are o bârșie, oricât ar fi de nobilă, însemnătate și realitate au numai faptele, roadele, trăirea. În limbaj pur pragmatic, Domnul grăiește astfel: după roadele lor îi veți cunoaște. Au doar culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Așa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele, iar orice pom care nu face roade bune se taie și se aruncă în foc. Încheia citatul lui Nicolae Steinhardt, luat din vestita lui lucrare, Dăruind vei dobândi. Dragii mei, dacă avertizările de mai sus au fost serioase, aceasta prezentată de Steinhardt nu este mai puțin serioasă. Auzim mai la tot pasul că credința noastră ortodoxă e veche de 2000 de ani, că noi avem pe sfinți și așa mai departe. Dar Nicolae Steinhardt ne spune că însemnătatea nu are o bârșie oricât de nobilă. Ceea ce are însemnătate și realitate sunt faptele, roadele, trăirea noastră. Starea aceasta de necunoaștere și de nepăsare în cadrul ortodoxiei se poate sfârși cu rămânerea multora dintre creștini în afara împărăției lui Dumnezeu. Unul dintre cei mai luminați teologi ai vremii noastre, Ioan Iică Junior, ne face cunoscut că, citez: teologii ortodoxi, ca de exemplu părintele Florovski, socotesc că, în afara limitelor canonice ale ortodoxiei, există o viață eclezială reală, o prezentă și o lucrare a Duhului Sfânt. Părerea Sfântului Siluan, ne spune mai departe Ioan Nicăgenior, e că trebuie să ne abținem de la condamnarea celor ce sunt în afara Bisericii Ortodoxe. Judecata trebuie lăsată pe seama lui Dumnezeu, care îi va judeca și pe ortodoxii înșiși, pentru că se socotesc că sunt în biserica canonică, dar împărăție vor fi poate afară. Am luat noi aminte la acest avertisment foarte serios? Aici ne vorbesc autorități mari din teologia ortodoxă și sfinți dintre cei foarte respectați. Ei sunt de părere că unii dintre cei care se socotesc ortodoxi pot să fie afară din împărăția lui Dumnezeu, în timp ce alții, pe care îi socotim noi că nu sunt ortodoxi și doar le spunem mereu că sunt eretici, tocmai aceștia să fie înăuntru. Și tot Sfântul Siluan ne face cunoscut că, citez, Moise s-a pus între Dumnezeu și popor și așa l-a salvat. Cred că acest lucru îl putem învăța din atitudinea lui Siluan și cred că e o învățătură chiar și pentru un teolog de meserie, și anume, să renunțăm la afirmații gratuite, neconfirmate de nimic, pentru că, susținându-le, ne punem în locul lui Dumnezeu. Dumnezeu va judeca la sfârșit, să nu facem afirmații gratuite. Am luat aceste citate foarte interesante din lucrarea lui Ioan Eică Junior, intitulată Spiritualitatea Sfântului Siluan Atonitul, editată de editura Deisis la Sibiu, în anul 2000, și vă fac hatârul acesta, vă spun și pagina, la pagina 248. Am dat atâtea detalii ca să se știe bine că ceea ce spunem aici este învățătura Sfintei Tradiții Ortodoxe, iar Ioan Eică Junior, pentru cine nu știe, are cele mai înalte titluri de teolog, predă la facultatea cu grad universitar Alexandru Șaguna din Sibiu. Observația aceasta deosebit de importantă și adevărată ar trebui să ne oprească de a mai vorbi de rău pe creștinii din celelalte culte creștine. Nu de alta, dar de, cine știe, s-ar putea să vorbim chiar împotriva noastră. Iar când vom afla aceasta la vremea judecății, va fi mult prea târziu. De aceea, să luăm aminte acum unde ne aflăm noi, dacă suntem cu adevărat sau nu parte din împărăția lui Dumnezeu, cât cu privire la unde se află ceilalți creștini care nu sunt din cultul ortodox, să ascultăm pe Sfântul Siluan și să-L lăsăm pe Dumnezeu să decidă El cine este creștin și cine este eretic. Și pentru că tot am amintit despre împărăția lui Dumnezeu, haideți acum să spunem câteva cuvinte și despre asta. Căci nu ne rugăm noi în fiecare zi tocmai rugăciunea Vie împărăția ta din Tatăl nostru? Dar vai, nu cumva facem această rugăciune după felul cum zicea preotul Schmemann, adică fără să ne gândim la ceea ce spunem? Chiar așa. Ce să însemne oare împărăția asta lui Dumnezeu pe care o cerem să vină de fiecare dată când spunem Tatăl nostru? Nu e prea greu de răspuns. Uitați, orice împărăție despre care se poate vorbi conține cel puțin două elemente majore. E vorba despre un împărat cu puteri depline de viață și de moarte asupra supușilor lui și, în al doilea rând, un teren oarecare, o țară în care să se exercite drepturile acestea ale lui de împărat. Ei bine, împărăția lui Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu este împăratul, stăpânul, iar eu, viața mea, este terenul unde se execută drepturile lui de împărat. Eu, deci, ori de câte ori zic rugăciunea Tatăl nostru, cer ca împărăția lui Dumnezeu să vină în mine, în propria mea viață. Și vine astfel întrebarea, se face voia lui Dumnezeu în viața mea? Dar ar trebui să întreb mai întâi, cunosc eu voia aceasta a lui Dumnezeu care să se facă în viața mea și să-mi pot da seama dacă se face sau nu? Și dacă aș vrea să o cunosc, unde aș putea să o aflu? Desigur, în Sfânta lui Scriptură. Dar am eu care cer să vină împărăția lui Dumnezeu în mine, am eu Scriptura care mi-arată cum este voia lui Dumnezeu pe care o cer? Și dacă am Scriptură, o citesc? Și dacă o citesc, fac eu ce-mi poruncește împăratul care este Dumnezeu? Iubiți ascultători, haideți să nu ne furăm căciula singuri, așa cum se zice în popor. Căci degeaba cerem lui Dumnezeu să vină împărăția lui în inimile noastre prin zicerea mecanică a rugăcinii Tatăl nostru cu gura, chiar dacă am face asta de 100 de ori pe zi. Dacă nu ne interesăm care este voia lui, așa cum ne-a lăsat-o el specific în cartea lui, dacă nu citim Scriptura și dacă nu facem această voie a lui, zicerea rugăcinii Tatăl nostru cu gura se va întoarce împotriva noastră la ziua judecății. Căci așa ne învață însuși Hristos la Evanghelia cea după Matei, capitolul 7 cu versetul 21, prin cuvintele: nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci, ascultați acum, acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Am luat noi seama cu adevărat, cu toată seriozitatea și cu tot interesul la avertismentul acesta al Mântuitorului? Înțelegem noi oare că degeaba zicem rugăciunea Tatăl nostru dacă nu facem efectiv voia lui Dumnezeu în viața noastră? Și dacă n-am făcut asta până acum, ne vom decide noi oare să facem asta de acum încolo? Adică, zic, să ne citim Sfânta Scriptură, să aflăm de acolo voia lui Dumnezeu și după aceea să pornim fără șovăire să o împlinim, adică să facem această voie a lui Dumnezeu? Pentru cine n-a făcut asta până acum, vestea bună este că o poate face acum. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, în emisiunea viitoare, vom arăta cu ce începe facerea aceasta a voii lui Dumnezeu. Desigur, aceste informații nu sunt pentru toți cei care se numesc creștini, ci numai pentru aceia care sunt cu adevărat creștini ortodoxi. Adică, pentru aceia care, pentru că sunt ortodoxi, își călăuzesc viața după dreptarul credinței lor, adică Scriptura. Ne apropiem acum de încheierea emisiunii de azi. Pregătiți-vă instrumentele de scris ca să notați adresa mea de e-mail unde îmi puteți scrie și care este e4herman@yahoo.com. Adică litera E de la N, cifra 4, H de la Haralambie, E de la N, R de la Radu, M de la Maria, A de la Andrei, N de la Nicolae, aceea coadă de maimuță, pe urmă Y, A de la Andrei, H de la Haralambie, O de la Olanda, O de la Olanda, .com, G de la Constantin, O de la Olanda, M de la Maria. Ne puteți asculta și în cursul săptămânii, tot la postul acesta de radio, în fiecare zi, de luni până vineri, de la orele 15 la 15:30. Și încă ceva, dacă cineva dorește o întrevedere personală cu un colaborator de-al meu din Buzău, nu are de făcut decât să-mi scrie prin e-mail, iar eu îi voi da adresa colaboratorului meu. Binecuvântarea lui Dumnezeu cu al său har și a sa iubire de oameni fie și rămână peste noi toți acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.